Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 132. mucize. Bulutning Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge soya bo'lishi ve daraxt soyasining uzoqga tomon burilishi. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Abu Talib bilan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir qancha Quraysh shayxlari Shomga safarga chiqdilar. Rohib turadigan joyga kelib, o'sha yerga tushdilar va yuklarini yechdilar. Rohib ularning oldilariga chiqdi. Qurayshliklar bundan oldin shu yerga kelganlarida rohib hech ham chiqmagan va qaramagan edi. Rohib yuklarini yechib tushirayotganlar orasidan o'tib, Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushladi. Keyin bu kishi olamlarning sayyidi, bu kishi olamlar parvardigorining rasuli. Bu kishini Alloh olamlarga rahmat qilib yuborgan dedi. Quraysh shayxlari qayerdan bilasiz deb so'rashdi. Rohib, sizlar Aqabadan kelayotganingizda barcha daraxt va toshlar egilib sajda qildi. Daraxt va toshlar payg'ambardan boshqa hech kimga sajda qilmaydi. Men u kishining yelkalaridagi, kuraklaridan pastroqdagi olmadek keladigan payg'ambarlik tamg'alaridan bilaman dedi. Keyin ularga taom qilib berdi. Qurayshliklar rohibnikiga borishganida Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tuyalar podasi ichida edilar. Rohib unga odam jo'natinglar olib kelsin dedi. Keyin Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kishi borganida uzotning tepalarida bulut soya qilib turgan edi. Olib kelishga borgan kishi va Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqinlashganlarida odamlar bulut uzotga tepasida soya solib turganini ko'rishdi. Ikkalasi qavmga yaqin keldilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni daraxt ostiga o'tkazishdi. Shunda rohib daraxtning soyasiga qaranglar. U tomonga qarab ketdi dedi. Yana u Muhammadni Rumga olib bormasliklarini iltimos qildi. Chunki Rumliklar sifatlardan tanib olib uni o'ldiradi deb qayrilib ketdi. Yo'lda ketayotib Rumdan kelayotgan 7 nafar kishiga duch keldi. Ularni qarshi olib, qanday xabar olib keldilaring deb so'radi. Ular bizga xabari yetgan payg'ambar mana shu oyda zohir bo'ladi. Shuning uchun har bir joyga odamlar jo'natilgan. Biz ham uning xabarini eshitib, sizga kelishga shoshildik deyishdi. Rohib ularga ortlaringda ishonarli kishini qoldirib kelganmisizlar dedi. Ular yo'q, biz xabarini eshitib sizning huzuringizga kelishga shoshildik dedilar. Rohib Alloh azza va jalla bir amrni bajarishni iroda etgan bo'lsa, biror kishi qaytarishga qodir bo'ladimi deb savol berdi. Ular yo'q deyishdi. Keyin bay'at qilishdi. So'ng rohib bilan birga Qurayshliklarning yoniga borishdi. Rohib Allohga qasam ichib iltimos qilaman. Uning valisi qaysilaringiz bo'lasiz dedi. Abu Talib men dedi. Rohib Abu Talibga iltimos qilaverdi. Oxiri Abu Talib Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni ortga qaytardi. Rohib yo'l ozuqasi qilib, u zot sallallohu alayhi va sallamga pishiriq va zaytun tayyorlab berdi.